skal vi fortsette å be for møte. Ja, Herre Jesus, vi fortsatt ber deg om det, at du kunne komme oss nær i kveld, Jesus. Du som ikke ser på hvem vi er og hvordan vi er, men du ser kun sjeler som du så gjerne vil frelse og bevare hos deg. Vi ber om denne store nåde, Jesus, at vi gjennom ditt ord og ditt vitnesbyrd må få se det at du vil oss vel, på alle måter, på alle vis, gjennom tukt og trøst. Så er det en ting som du vil, Herre, at vi må bli berget. Og også det ordet vi skal dele i kveld, tjene til det, ber om din hellige ånd over dette møtet, at du kan levende gjøre ditt ord for oss. Amen. Det var denne pesten ombord som han, Elias var inne på. Jeg har fått litt av den, jeg også. Så hvis det skjærer ut av og til denne stemmen, så er det det som er årsaken. Det er nesten som å komme i stemmeskift igjen, vet du, når du får dette her i halsen. Så. Ja. Men det står noen vers da i Efeserbrevet. Det andre kapitlet der, og jeg leser ifra det 11. verset i Jesu navn. Kom derfor i hu at dere før var hedninger i kjødet, og ble kalt uomskårne av de såkalte omskårne, de som med hånd er omskåret på kjødet. Kom i hu at dere på den tid var uten Kristus, utestengt fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte. Dere var uten håp og uten Gud i verden. Men nå, i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett, og brøt ned det gjerdet som skilte dem, fiendskapet. Amen. Stanser der. Ja, Herre, dette var ditt ord, hellig oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Kallenavn. Er det noe som heter? Du vet hva det er for noe. Det er altså ikke vedkommendes egentlige navn, men noe han eller hun kalles for å karakterisere vedkommende. Eller si noe sant om vedkommende. Det behøver ikke være noe ondt i det. Det kan jo til og med være et kjælenavn, ikke sant? Kjært barn har mange navn, du kjenner vel det ordtaket kan hende. Men ofte så er det noe ondt. Hvem husker ikke fra skoledagene, for eksempel, hvor snart det ble satt kallenavn på enkelte som på et eller annet vis skilte seg ut? En som var noe røveraktig, for eksempel, eller dårlig kledd eller lignende, så ble det veldig fort et kallenavn på vedkommende. Og det som følger dette, og som det er det virkelig onde i saken, det er jo at vedkommende som kommer opp med å finne på et slik kallenavn, alltid gjør det ut fra det syn at han eller hun befinner seg på et høyere eller bedre plan enn vedkommende som du setter et kallenavn på. Du hever det opp over det mennesket altså. Eller klengenavn, som det også kalles. Klengenavn, det kalles jo med rette, for erfaringen viser at det nærmest er umulig å bli av med slike navn igjen. Det henger på et menneske til dets dødsdag og etter. Og her leser vi altså om at vi hedninger av jødene ble kalt de uomskårne, altså et kallenavn. Det var ikke usant, det var et uttrykk for de faktiske forhold, og som et uttrykk fra jødenes side for at de satte dette sitt forbund med Gud, sin utvelgelse høyt. Så det talte altså til deres fordel. Det var noe prisverdig i dette at de satte denne gave fra Gud opp som et skille overfor hedningene. Altså, vi er annerledes enn dem. Vi er utvalgt av Gud, vi har et annet forhold til Gud enn dem, og så videre. Gud har gitt oss jøder en gave, og det priser vi ham for. Han har jo satt oss i en særstilling. Så dette var de takknemlige for. Men du vet hvordan vi mennesker når vi får noe å rose oss av, om det så en Guds uforskyldt og ufortjente gave. Vi begynner å rose oss selv. Som om dette altså har sin årsak i oss, ikke sant? Og der gikk også jødene feil. De begynte å rose seg selv. De begynte å heve seg selv opp som om det var på grunn av dem at Gud hadde utvalgt dem. Og det ligger nært for oss alle, så dette en menneskelig egenskap, dessverre. Så de begynte å rose seg selv på grunn av denne gaven, altså i stedet for gavens giver. Slik ble det også ofte med jødene, de roste og opphøyde seg selv, som sagt, på grunn av denne Guds nåde imot dem. Og da skjedde jo den ting som må skje når dette kommer inn i et menneske, at de også så ned på og foraktet de andre folk. Jesus, når han taler denne veldige fortellingen om fariseerne og tollerne i tempelet, vet du, så begynner det med at det var noen som så på seg selv som rettferdige, og så ned på de andre. Du ser den umiddelbare konsekvensen av dette altså. Og så forteller han denne fortellingen om fariseeren og tolleren i tempelet. Du ser kanskje en forbryter på TV, eller noen mennesker som har falt ut i et eller annet, og så tenker du at takk Gud at ikke jeg er som han eller som henne, ikke sant? Da du plutselig fariseeren fremme i tempelet, vet du, uten at du ser det selv engang. Det var det han ba. Takk Gud! Han takket Gud, legg merke til det. Takk Gud at jeg ikke som andre mennesker. Og så det jo nettopp det vi der som vi lever i sannhetens lys, så det jo nettopp det vi ser at alt det som skjer gjennom andre mennesker i mest onde ting, det kan du faktisk finne i ditt eget hjerte når Guds lys begynner å skinne inn der. Jeg kan annerledes. Så det altså tanker et syn på oss selv som ikke av Gud, som ikke sannhet altså. Som ikke i dette lyset overfra, når vi begynner å se sånn på oss selv. Og der gikk altså jødefolket så grundig feil. De var ikke klare over det at Gud også hadde utvalgt og forutbestemt hedningene til å få del i denne gave. Den som skulle gis hele verden nettopp gjennom jødefolket. Jesus var jøde. Og sånn frelsen skulle komme til hedningen gjennom jødene. Han skulle fødes i dette folket. Det var ikke noe de skulle ha som en egen eiendom innenfor sine egne murer, altså. Nei, det skulle flyte ut i hele verden når frelseren ble født iblant oss. Så ble han altså født som verdens frelser. Det er jo det denne Simon i tempelet sier, vet du, når han løfter etter Jesus barn opp for seg. Ikke sant? Et lys for hedningene til åpenbaring. Og til nære for Israel, folket. Det er dette det betyr at frelsen kommer fra jødene, som Jesus sier ved en anledning. Her i teksten så er det uttrykk apostlene bruker om jødene, de såkalte omskårene. Jeg vet ikke om du noen gang har lagt merke til det når du leser det verset der. De såkalte omskårene. Såkalte. Du vet hva det uttrykket står for, ikke sant? Det er jo en negativ betoning, ikke sant, når vi sier at det eller de såkalte. Altså, da er man ikke riktig det man kalles for å være. Det er sagt med noen forskjellige ord i de forskjellige bibeloversettelsene, men alle peker i samme retning. Og svaret som vi kan forstå andre bibelvers, det ligger i dette han også her taler om og peker på. De som med hånd er omskåret på kjødet. Med hånd. Det vil si med menneskehånd, altså ikke av Gud. Ja, hvem er det da som ikke er de såkalte omskårene, men virkelig er de omskårene? Jo, det er de som er omskåret av Gud. Men altså disse da ikke av Gud, og dermed altså bare et forbilde på den sanne omskjærelse, som ifølge den samme apostel i Romerne 2, vers 28 og 29, beskrives på denne måten. Det skal du legge merke til. For ikke den er jøde som er ditt yttre, heller ikke er det omskjærelse det som gjøres i det åpenbare på kjødet. Men den som er jøde i det skjulte, han er jøde. Og omskjærelsen er hjertets omskjærelse. I ånden, ikke i bokstaven. En slik har sin ros ikke av mennesker, men av Gud. Og i Kolosserne 2, vers 11 og 12. I ham, altså Jesus, er dere også blitt omskåret med en omskjærelse som ikke er gjort med hender. Ved at kjødets legeme ble avlagt ved Kristi omskjærelse, i det dere ble begravet med ham i dåpen, og i den ble dere også oppreist med ham, ved troen på Guds kraft, han som oppreiste Kristus fra de døde. Hvis du sitter her i kveld og er en av dem som har måttet ta din tilflukt til Jesus, fordi du så det som eneste mulighet for å stå for en tre ganger hellige Gud, han som altså vredes over all synd, ja, er en fortærende ild over all synd. Har du vært der og sett dette altså? Slik som jeg er, kan jeg ikke komme til ham. Det må skje noe. Og så har du sett dette altså, at det har skjedd i Kristus. Gud selv, han som vredes over all synd, han har selv gitt deg løsningen. Da han ga deg sin sønn til å dø og sone i ditt sted. Og så har du fått tatt din tilflukt av ham, og så kan du sitte og takke ditt hjerte for Jesu Kristi skyld. Du er omskåret på hjertet. Du er ikke en såkalt omskåret, du er en omskåret. De troende døpte altså både jøder og hedninger, altså de sant omskårene. Ikke forskjell på folk når det gjelder dette altså. De omskårene på hjertet. Her brukes altså ikke betegnelsen de såkalte. Nå tar det plutselig Guds ord om de ekte, de sanne, de som han kjenner som sine. De som altså har fått skåret hjertet åpent så lyset fra himmelen har skint inn i dette mørket som vi har her inne. Så jeg ser, ja hva ser jeg? Jeg ser hvem Jesus er. Det er hemmeligheten i evangeliet, vet du. Evangeliet er rett og slett Jesus. Så er spørsmålet, har du fått del i denne gave du som er her i kveld? Du, hvor mange som halser av gårde og prøver å være kristne så godt de kan. Det er så forgjeves, det er så trist, for å si det rett ut. Det er så sørgelig. Det er så tragisk. Å se mennesker jobbe for noe som allerede er betalt. Ja. En som skrev i en andagsbok, det å gråte over sine over forlatte synder er som å gråte over betalte regninger, sa han. Det er sant. Og så der er så mange som lever. Ja. Og de er med i virksomheten, og de gir til Guds rike, og de ber, og de leser, og de kommer på møter, og de synger, og de vitner. Alt sammen for å få noe som vi allerede har fått. Og en som sa det på en sånn måte, kan virke noe slemt å si det, men når trellen vitner så får han mat, sa han. Ser du det? Han får mat av det han selv gjør, altså. Da blir han fornøyd. En liten stund. Inntil du kanskje faller i en synd, eller plutselig ser at du er ikke som du skal være, og så er det begynt å arbeide igjen. For å forsone Gud, som er forsonet for 2000 år siden. Han er forsonet med deg for 2000 år siden. Det skjedde ved det blod som rant på Golgata. Tok han dine synder bort. Jeg har sagt det mange ganger, jeg var med i en sånn gruppe som reiste rundt og sang første tida jeg var etter jeg ble en kristen. Det var litt sånn evangelisenteraktig da, vet du. Vi hadde vært så fæle da, så nå var jeg blitt så god, ikke sant? Nå var liksom alt i orden. Men vi vitnet om Jesus også. Men så sang vi en sang. Kanskje dere synger den dere også i Farsund musikklag, jeg vet ikke, men vi sang den sangen. Da jeg mitt liv til Jesus ga, min synd forsvant i nådens hav. Ikke sant? Ja. Nei, det var ikke det. Det var ikke da det skjedde, skjønner du. Det var ikke helt sant det der. Det kommer igjen senere i sangen, og da blir det ekte. Det var på Golgata. Hvor der min og din synd forsvant i nådens hav. Men vi skal gjerne være med på det selv, vet du, da jeg mitt liv til Jesus gav. Da skjedde det liksom. Nei, langt ifra. Vi kom til noe som var ferdig. Og hvis du har kommet til noe annet, så har du ikke kommet til rette døra. Da har du ikke kommet til evangeliet. Hvis det enda står noe tilbake, da er det ikke Guds evangelium. For det er fullbrakt. Jeg spør altså ikke etter hva du regner deg som, altså hva du kaller deg selv, eller hva du mener har bidratt med, eller hva det nå måtte være. Men har du fått del i denne gave? Har du sett gaven som er gitt deg? Har du sett det at himmelens Gud alt i evigheten plasserte deg inn i denne sin sønn og ga deg frelsens gave i ham? Det står at han ga deg dette, han utvalgte deg i Kristus Jesus, før verdens grunnvoll ble lagt, altså i evigheten, så var du bestemt til å bli frelst. Ved at du ble så og så kristelig og åndelig og alt det der, nei. Ved at du ble plassert inn i Kristus, skjult i ham. Kan du bli bedre folk? Jeg vet ikke om noe bedre. Og så skal vi leve som kristne, vi skal gjøre så godt vi kan, og så videre. Og så blir det forkynt som om vi skal til himmelen på det. Vi skal ikke det. Ja, vi skal gjøre det, folk. For all del, vi burde gjøre mer enn vi gjør alle sammen, helt sikkert. Men det er ikke det vi skal til himmelen på, skjønner du. For det vi skal dit på, det har allerede skjedd. Og det skjedde i Kristus. Kan du tro det? Det er evangeliet. Har du sett det altså? I evigheten så gjorde han det. Han forutbestemte deg til å vinne frelse i Herren. Nå altså ved Jesus Kristus, Guds sønn, så er denne gave, denne Guds frelse, kommet synlig til verden. Utvalgt i evigheten, og så kom han synlig til verden. Og så brakte han offeret. Det endegyldige offeret, Guds offer, som er til syndenes forlatelse for meg og deg. Der ser du gjennom offringen i Israel. Jeg skal prøve ikke å bli så veldig lang i kveld. Men du ser gjennom offringen i Israel hvordan jødene da også satt sin lit til de offer som de bar fram. Det hadde ingenting med det å gjøre. De offer som de bar fram var et forbilde på Guds offer. Det offer som han en dag skulle bringe. Og det er det som er frelsen. Ja, det er i hvert fall en ting som sitter dypt i din erkjennelse, nettopp erkjennelsen av at det er en gave dersom du har del i dette her. Det fortjente ikke jeg. Som han sier sangeren. Og så kan vi jo spørre, hvem forakter så du? Hvem gir du kalle navn? Stans nå opp for dette nå, at du ikke du selv skulle befinne deg blant dem som Herren setter nederst av alle, nemlig de selvopphøyde. Han sier om dem som opphøyer seg selv at han skal personlig fornedre dem. Hvilket alvor altså. Det er bra mennesker, og det er dårlige mennesker i denne verden, det vet vi jo. Altså i det yttre. Noen er ordentlige og fine, omsorgsfulle og fine mennesker sånn. Andre er kriminelle og ondskapsfulle og alt dette her. Vi vet jo hvordan det der er, ikke sant? Men Gud ser altså ikke på det. Skulle han gjort det, så var vi alle tapt. Han ser ikke på det. og ser verden gjennom Kristus, og så står det et mektig ord. Han tilregner dem ikke deres misgjerninger. Snakker han om verden? Vi lever i nådens tid, hvor det mulig å bli frelst, hvor det mulig å se, som Elias var inne på til å begynne med her, så at øynene blir åpnet, så vi ser. Det må skje nå. Jødenes historie, den ligger her som en alvorlig tale til oss om dette her, altså hvor streng han når han dømmer. Det var en kjent svensk prest og teolog, han forteller om en hendelse etter en preken, hvor han kommer inn i bakrommet sammen med en venn, og så opplevelsen av den hellige og Guds nærvær, altså plutselig ble så sterkt, sier han, da de var inne der. Han fikk altså sige ned på en stol der og lå med hodet på bordet, og så sier han, hadde ikke stolen og bordet vært der, så hadde jeg blitt liggende på gulvet. Som en død. Altså bare et lite drypp av Guds dømmende strenghet. Vi er som vi leser det så klart ut av denne teksten vår i dag, frelst av nåde alene, uforskyldt, ufortjent av nåde. Den eneste grunnen til at du og jeg er i denne verden nå, det er ikke at vi skal bli tilpasset mer og mer for himmelen, som du kan høre i en del forkynnelse. Vi skal liksom på en måte undervises på en sånn måte at vi passer mer og mer inn i himmelen etter hvert. Nei, røveren på korset, han gikk rett fra sin røverstand til paradiset, vet du. Trengte ikke noe undervisning underveis. Annet enn blikket på Jesus som hang der og sona syndene hans. Det var nok det. Han trengte ingen skolegang for å komme inn der, han trengte bare Jesus. Men vi er i denne verden nå, i denne stund og i de dager vi videre måtte få, for at dette, den forunderlige nåde som åpenbart oss i Jesus Kristus, skal altså få flyte ut også til andre som forutbestemt til å vinne frelsen i ham. Det er bare derfor du er her, du som har kommet til Jesus. Dersom du er en av dem, så er det eneste grunn til at han ikke tar deg her i kveld og tar deg hjem. Det er flere som trenger å bli frelst og få høre det. Jeg kjenner ikke de tanker du har om deg selv, hva du kaller deg selv, men jeg vet hvem du er. Sammen med alle oss andre som kalles menneske der du står uten Jesus i ditt eget. Bare hør. Kom i hu at dere på den tid var uten Kristus, utestengt fra Israels borgerrett og fremmede for paktene med deres løfte. Dere var uten håp og uten Gud i verden. Det er utgangspunktet vårt alle. Det er jo ikke mye å rope hurra for ikke å si halleluja. Du er et fortapt menneske med alt ditt. Ser du dem som forutbestemt til frelse ved Jesus Kristus? Det er spørsmålet vårt, altså det går noe omkring som en sånn stær, blind hedning som ikke ser dette her. Kun ser på det ytre og kjenner dine medmennesker etter kjødet, som det står. Hvert eneste menneske som blikket ditt faller på i denne verden, det er et menneske som er elsket av Gud, og som Jesus var villig til å dø for. Hvem som helst. Ingen unntak. Jeg satt for mange år siden og hørte på noen uttalelser fra humane etikere, og du ble spottet av Gud. Hvor de spottet dette her som hadde frelst meg ut av verden. Og satt meg inn i barnekor hos Gud, var fryktelig å sitte og høre på. Og jeg kjente jeg ble harm på disse menneskene. Vet du hva som skjedde? Det var som det kom en stemme, og så sa han, du Einar, hva er det som gjør at ikke du er en av dem? Har du sett det? Det er bare nåde. Det er bare nåde. Jeg kunne like gjerne vært en av dem. Gud, han som har gitt deg denne ufattelige gave, apostelen Paulus, han kaller det Guds usigelige gave, altså det finnes ikke ord for det egentlig. Det som har gitt oss i Jesus, i sitt ufattelige offer, her og nå, deg med ditt hjerte og ditt sinn. Hvem du så er, hva du så finner der inne, dette offeret er brakt for deg. Hadde ikke du vært sånn, så hadde du ikke trengt noe offer, vet du. Du kunne jo komme til Gud sånn som du var. Uten soning. Men så fortsetter da teksten vår med disse herlige ord til slutt. Ja, vi kan virkelig tale om herlighetsteologi da. Men nå, i Kristus Jesus, er dere som før var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. Ikke bare dette at vi var rent fysisk, bodde langt borte fra Israel, og ikke hadde del i deres goder, altså, men ved våre synder og overtredelser var vi kommet langt bort fra Gud. Denne fortapte sønnen som tok arven sin og dro av gårde til et land langt borte. Hva er dette landet langt borte som han dro til? Det er synden. Det er så langt borte fra Gud som det går an å komme. Synden i mennesket. Og det var altså der vi befant oss, langt borte. Nå er vi altså kommet nær til, står det. Ved dette blodet som ble utøst til syndenes forlatelse. Det er vi det taler om. Vi som var langt borte. Vi som var vi er i oss selv er langt borte. Og som du kanskje ser hver dag. Se nøye på hva som blir sagt det her, altså du er kommet nær til, brakt nær kan vi si. Og det er ikke ved noe av dette som du gjerne ser etter hos deg selv igjen og igjen, men ved Kristi blod. Hør det som om det var første gangen, kjære venn. Ved Kristi blod. Så la det bli med det. Og så fortsetter teksten med enda mer herlighetsteologi. For han er vår fred. Jeg har hørt noe sånt. Også det er han, vår fred. Føler du noen fred der du sitter nå i kveld? Kan hende gjør du det. Men om du så ikke gjør det, er du da uten fred? Nei, sier ordet her. Han er din fred. Det er noe utenfor deg. Det er noe du har i himmelen. Du har fred med Gud. Det er Jesus Kristus. Og så fortsetter vår herlighetsteologi med å forkynne oss hva denne vår herlige frelser har gjort. Han som gjorde de to til ett og brøt ned det gjerdet som skilte dem, fiendskapet. Det gjorde han ved sitt korsets blod. Han brøt altså ned gjerdet som skilte jøde fra hedning, og alt som heter menneske, jøde som hedning, fra Gud. Det har Jesus gjort. Han har tatt vekk alt som stengte oss ute. Vi forkynner elendighetsteologi, vi som kalles lutherske, vet du. Har du sikkert hørt av disse store predikanter og apostler som reiser omkring. Disse lutherske, det er bare elendighet, bare elendighet. Elendighetsteologi, korsteologi. Sies det som, og det vil jeg som lutheraner virkelig ikke ha hengende på meg, altså jeg forkynner herlighetsteologi. Og jeg kjenner denne herligheten. Jeg har møtt Jesus og ser hva det er for noe. Men jeg har herligheten i ham, ikke i meg selv. Jeg forkynner herlighetsteologi. Det er det du har sittet og hørt i kveld. Frelse i Jesus alene. Nå alle syndere får. Har jeg forkynt deg elendighet i kveld? Nei, og jeg våger å mene at jeg har forkynt deg luthersk teologi, og den er herlig. Den er herlig. Når Herren ved sin hellige ånd blåser liv i den for deg, skjønner du? Da blir du en sånn som Luther selv, som sto der foran disse her dommerne I Worms, som sier at her står jeg, kan ikke annet. Gud har vist meg. Jeg har møtt Jesus. Det det som herligheten. Ikke det kan stå her og tale I tunger og gjøre tegn og under. Det kan Satan gjøre også det. Jeg kan tale I tunger hvis det var det om å gjøre. Jeg har fått den nådegaven. Skal våge å si det I en luthersk forsamling. Men hva det for noe? Ikke vært noen ting I denne sammenheng. Og disse nådegaven de roser seg, det jo bare rettskaper I tilfelle. Hvis det da nådegaver, det skal du være klar over. Nei, herligheten Jesus. Og det må du tenke på, kjære venn, du som sitter her I kveld. Hva Jesus for deg? Det mål eller middel? For mange så han bare middel. Altså, en som du kan bruke til å komme til noe annet. Som da bedre enn han. Ser du den? Ja, den som lever sant med Gud, så Jesus blitt målet. Det han jeg må kjenne mer. Det han jeg må komme nærmere. Det med han jeg må lære mer å kjenne, ikke sant? Om jeg kunne se mer av Jesus, ikke sant? Da han blitt målet for deg. For han det høyeste gode. Det ikke noe som bedre enn han, som du kan gå gjennom han og finne på innsida. Ser du djevelens løgn? Kledd som Guds ord. Nær ikke. Så for de som mener seg da ha mer indre kristendom, lov til å streve med det kristenlivet sitt og få det til å fungere og så videre. Jeg har prøvd det jeg også. Men jeg vil si med Paulus, og det med hjertets takk til Gud, jeg korsfestet med Kristus, jeg lever ikke lenger selv. Det liv jeg nå lever I kjødet, det lever jeg I troen på Guds sønn. Han som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg forkaster ikke Guds nåde, hør det, hva han sier. For rettferdighet å få ved loven, altså ved gjerninger, da altså Kristus død uten grunn, eller forgjeves, som det var oversatt tidligere. Altså hvis du kan bli frelst med noe som helst annet enn det offer som Gud selv har lagt på alteret, ja, da døde han forgjeves, da døde han uten grunn. Det Jesus alene det dreier seg om. Ja, Herre, vi takker deg for ordet ditt. Takk for evangeliet. Takk for at det et levende ord. Takk for at det det som ånd og liv. Det gjennom det din ånd kommer til oss. Taler til våre hjerter. Så det ingen her som må forherde seg mot dette ordet, Jesus, men vi tar imot det med takk. Og vi priser ditt navn for at du villig. At dø I vårt sted, for at vi skulle leve ved deg. Amen.